Skal vi komme frem for Herren i bøn? Jeg var stor Gud, og vor himmelske Fader. Vi priser dig. Vi giver dig alle ære. Vi takker dig for denne dag. Vi takker dig for Herrens dag. En dag, du har givet til velsignelse for mennesker. Vi beder dig, at du vil velsigne dit folk. At du vil opbygge dit folk. At du vil brødføde dem ved dit hellige ord. At du vil styrke dem. At du vil bringe formaning. At du vil bringe trøst. Himmelske Fader, vi takker dig for alle dine velsignelser. Og vi beder, at du vil velsigne dit folk i dag. Dette beder vi i Jesu navn. Amen.
Amen.
Ja. Vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Peters brev. Og i dag skal vi gøre kapitel 3 færdigt. Og titlen på dagens budskab, det er Kristi lidelse for os, del 2. Og det er del 2, eftersom at vi faktisk også sluttede kapitel 2 af med et budskab, som var denne titel. Men jeg synes, det var i høj grad en lige så passende titel for dagens budskab. Så det bliver Kristi lidelse for os, del 2. Vi skal gennemgå kapitel 3, vers 18-22 i dag. Så lad os starte med at slå op på 1. Peters brev, kapitel 3, og lad os læse fra vers 18-22. Første Peters brev, kapitel 3, vers 18-22. For også Kristus led en gang for menneskers synder. Som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Og i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemets navs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Han, som er faret op til himlen og sidder ved Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Amen. Ja, men lad os gå direkte i kødet, om man så må sige, på dagens tekst. Og lad os lige kort læse vers 18 her igen. For også Kristus led en gang for menneskers synder, som retfærdig led han for uretfærdige skyld for at føre jer til Gud. Han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånd. Peter han indleder sætningen her med at sige for, og når der står for, ja, så er det fordi han bringer et argument, som har sit afsæt i de forudgående vers. Og i de forudgående vers, der har Peter talt til sine læsere om, at når de lider, så skal de ikke lide som forbrydere. De skal ikke lide, fordi at de har gjort det onde, men de skal lide for det gode. De skal lide for retfærdigheden. Og når Peter skriver, for også Kristus led, jamen så fører han følgende argument, at ligesom Kristus led, ligesom han har lidt for det gode, således er vi også som hans disciple kaldet til at lide for det gode. Det er det, vi kalder, at vi har et lidelsesfællesskab med Kristus. Det er ikke noget, at vi vil komme meget ind på i dag, men det er noget, vi vil komme mere ind på ved en senere lejlighed, når teksten inviterer til det. Herefter så begynder Peter så at beskrive Kristi lidelse for os, og hvad Kristi lidelse har udrettet. Og der er det, at vi læser, Kristus led en gang for menneskers synder. Kristus led en gang for menneskers synder. Og vi spørger så med rette, hvorfor lægger Peter vægt på, at Kristi lidelse var en gang? Jo, det er der faktisk flere gode årsager til. Han gør det for det første for at proklamere og for at understrege over for sine læsere, at han understreger lidelsens effektivitet, og han understreger Kristi lidelses endegyldighed. For dette står nemlig i stor kontrast til dyreoffringerne, som Israel ifølge loven i det gamle testamente skulle bringe. Vi har eksempelvis tidligere talt om, at i 3. Mosebog, kapitel 16, der står der beskrevet i loven, at en gang om året, år efter år efter år, når det var forsoningsdag, ja, så skulle ypperste præsten bringe syndebukkens blod ind i åbenbaringstelt. Han skulle bringe dette blod ind bag forhænget, ind i det allerhelligste. Og det skulle ypperste præsten gøre for at skaffe soning for alle deres synder, for folkets synder. Men kunne ypperste præsten reelt skaffe Guds folk soning for deres synder ved at frembære dyreofre? Nej, det kunne han faktisk ikke. Lad os prøve at slå op i Hebræerbrevet kapitel 10, og lad os læse vers 1-4 der. Hebræerbrevet kapitel 10 og vers 1-4. Hebræerbrevet 10 og vers 1-4. Der læser vi her: For da loven, det vil sige altså også det, som vi finder beskrevet i 3. Mosebog kapitel 16, for da loven kun indeholder en skygge af de kommende goder og ikke selve tingenes skikkelse, kan den aldrig, læg mærke til ordet aldrig, kan den aldrig ved hjælp af gentagende årlige ofre, som man vedvarende frembærer, føre dem, der kommer med dem, til målet. Ville man ellers ikke være hørt op med at frembære ofre, når de, der dyrker Gud, ikke er sig nogen synd bevidst, eftersom de engang er blevet renset? Men i ofringerne ligger en årlig påmindelse om synder. Og så læg så mærke til, hvad forfatteren her skriver. For blod af tyre og bukke kan umuligt tage synder bort. Vi skal forstå argumentet her. Hvis de gentagne årlige ofre var effektive, hvis de gentagne årlige ofre i sandhed kunne sone folkets synder, jamen så ville de slet ikke være årlige. Så ville det ikke være nødvendigt at gentage dem år efter år efter år. Hvis blodet af tyre og bukke i sandhed kunne tage synder bort, ja, så ville et sådan offer være endegyldigt, og det ville altså ikke, det ville ikke være behøvet, at man skulle gentage det igen og igen. Så det faktum, at de gentog offringerne år efter år, ja, det var en påmindelse, som vi læser i vers 3. En påmindelse om synder. En påmindelse om, at dyreofferne er ineffektive, at de er utilstrækkelige, at de ikke kan fjerne Guds folks synder. Dyreofringerne indeholder nemlig, som vi har set også siger det, kun en skygge af det, der senere skal komme. Kun en skygge af de kommende goder. Så når Peter skriver her i vers 18, at Kristus led én gang for menneskers synder, så fortæller han os faktisk, at hans lidelse, at hans offer er effektivt. At det er endegyldigt. Han fortæller os, at det, som dyreofferne kun var en skygge af, det er nu det, der er kommet. Han fortæller os, at det, som dyreofferne ikke formåede, det har Herren Jesus Kristus formået med sit endegyldige offer. De dyreoffer, der måtte frembæres år efter år, kunne aldrig føre mennesker til målet. De kunne nemlig ikke tage vores synder bort, og de kunne ikke føre os til Gud, sådan som Peter også nævner i vers 18 i dagens tekst. Så skriver Peter skriver nemlig videre her i vers 18. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. Og som vi allerede, eller som vi har forstået allerede, og som de fleste af jer, hvis ikke alle til stede her, vidste allerede, ja, så består Kristi lidelse i, som Peter skriver her, at han bringer sig selv som et offer for sit folks synder. Og som vi kan se ud af det, Peter skriver, ja, så skulle Kristus altså lide som retfærdig. Herren Jesus Kristus skulle være retfærdig, og det vil sige, han skulle være ren, og han skulle være fuldstændig uden synd. I det gamle testamente, der ser vi også en skygge af det her. For her observerer vi nemlig igen og igen, at de dyre ofre, som Gud havde befalet sit folk at bringe, de skulle være hvad? De skulle være lydefri. De skulle være helt uden fejl og helt uden skavanker. Lad os prøve at slå op i 3. Mosebog kapitel 22. 3. Mosebog kapitel 22. Og lad os se på vers 20-22. 3. Mosebog kapitel 22 og vers 20-22. Her der taler Herren til Moses, og han siger til Moses: I må ikke ofre dyr med fejl. Det opnår I ikke hans velbehag ved. Når nogen vil bringe Herren et måltidsoffer for at opfylde et løfte eller for at bringe et frivilligt offer, skal dyret, hvad enten det er en okse eller et får, være lydefrit, for at han kan opnå Guds velbehag. Det må ikke have nogen fejl, hverken blindhed eller knoglebrud, eller sår, eller byller, eller skab, eller fnat. Den slags dyr må I ikke ofre til Herren, og I må ikke lægge ofre til Herren af den slags på alteret. Hvorfor så ikke, spørger vi. Hvorfor? Altså når man dengang skulle undvære et dyr fra sin flok, fordi det skulle bringes som offer for Herren, hvorfor kunne man så ikke lige så godt bringe det dyr, som man bedst kunne undvære? Hvorfor ikke bringe det dyr, der alligevel havde en fejl, og som alligevel var sygt? Og når man alligevel skulle af med det, hvorfor kunne man så ikke handle sådan? Det var fordi, at dyreofferne, de var alle en skygge af Kristus. De var en skygge af det offer, som Herren Jesus Kristus, han ville bringe på korset. Og alle disse ofre, de skulle alle pege frem imod Herren Jesus Kristus. Det var deres formål. Og de skulle fortælle Guds folk om, at det offer, der skulle komme, det offer, der ville være Gud til behag, det offer, som kunne tage deres synder bort, det offer, det skulle være fuldkommen perfekt, det offer, det ville være fuldstændig rent og fejlfrit. Og Herren Jesus Kristus, han er det offer, og derfor skriver Peter her i dagens tekst, som retfærdig led han. Som retfærdig led han. Og som der står, hvis vi læser hele sætningen. Som retfærdig led han for uretfærdiges skyld, for at føre jer til Gud. For uretfærdiges skyld led han. Kære brødre og søstre, her er det jo så, at det kommer tættere på. For det her, det taler jo om os. Det her, det taler til et problem, som vi alle har. Og jeg vil endda sige, at hvis vi ikke forstår dette problem i et eller andet omfang, ja, så vil jeg heller ikke tøve med at sige, at vi ikke har forstået evangeliet. Hvilket problem er det, jeg taler om? Jo, det er det problem, at vi mennesker, alle af natur, er faldne og afskyelige syndere. At vi alle af natur er lovovertrædere. At vi alle af natur er oprører imod Gud, oprører imod hans lov og imod hele hans autoritet. Og fordi det er sandt, ja, så er vi alle derfor også som udgangspunkt urene og uretfærdige i Guds øjne. Og som sådan kan man altså ikke komme foran en god, hellig og retfærdig Gud. Det kan man ikke. Prøv at slå op med mig hurtigt i salme 5. Og vers 5-6. Salme 5 og vers 5-6. Salme Salme 5 og vers 5-6 siger, du er ikke en Gud, der holder af uret. Du giver ikke den onde husly. De overmodige kan ikke træde frem for dine øjne. Du hader alle forbrydere. Læg mærke til, hvad der står her. Fordi selvom det er hårde ord, så gælder det os alle. Det gælder enhver falden synder, det her. Gud giver ikke den onde husly. Det vil sige, at den onde kan ikke komme ind til Gud i hans bolig, kan ikke komme ind og have fællesskab med ham. Gud giver ham ikke husly. Og i vers 6, der står der, at de overmodige, det vil sige de pralende, de hårdmodige, de, der ikke har syn for deres egne synder og overtrædelser, de, som ikke ved, hvad det vil sige at rødme af skam, ja, hvad kan de ikke? De kan ikke træde frem for Guds øjne. De kan ikke komme Gud nær. Og det betyder, at før en falden synder, som vi alle er, kan træde frem foran en hellig og retfærdig Gud, så er der noget, der er nødt til at ske. Noget er nødt til at ske, før vi mennesker kan blive ført til Gud, som Peter skriver. Og kære brødre og søstre, det der er nødt til at ske, det var det, der skete, da Herren Jesus Kristus som retfærdig led og døde for uretfærdiges skyld. Dyreoffringerne, som vi nævnte, de kunne umuligt bringe mennesker til målet. De kunne umuligt føre os til Gud. Dertil var de slet ikke tilstrækkelige. Men det, som dyreofferne ikke kunne, det kunne Kristus altså. Og vi spørger selvfølgelig, hvordan? Hvordan kunne det, at han som retfærdig led for uretfærdig skyld, som Peter skriver, hvordan kunne det løse vores problem? Hvordan kunne det tage vores synder bort? Hvordan kunne det føre os til Gud? Hvordan det kan være, det skal vi se på lidt senere. Men lad os først læse lidt videre. Peter, han skriver, han blev dræbt i kødet, gjort levende i ånden. Han blev dræbt i kødet. Hvad betyder det? Det betyder, eller at han blev dræbt i kødet, det betyder først og fremmest, at han måtte lide døden som et menneske. Og det kan godt være, at man måske siger, jamen det ved alle enhver, men det er utrolig vigtigt, og det er en ting, som vi aldrig må blive træt af at tale om, når vi taler om vor Herre Jesus Kristus, og om det evangelium, der bærer hans navn. Det faktum, at han ud over at være fuldt ud Gud, så var Herren Jesus Kristus også fuldt ud menneske. Og jeg vil godt have, at vi faktisk ser på en meget velkendt tekst i den her henseende. Så hvis I vil slå op sammen med mig i Johannes evangeliet og kapitel 1. Johannes evangeliet kapitel 1 og vers 1-2 og vers 14. Det har jeg ikke stående. Ja. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 1-2 og vers 14. Jeg skal tænke på fremover at få sidenummeret med, så jeg kan oplyse det. Ja. Der læser vi. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Og vers 14. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Og jeg vil have, at vi skal bemærke os fire ting her i vers 1-2. Det første, vi skal bemærke, det er, at ordet var til, før verden var til. Ordet var, altså det var til. Ordet var allerede til, dengang i begyndelsen, da Gud han skabte verden. Det andet, vi skal bemærke, det er, at ordet var hos Gud. Det vil sige, at ordet altså var sammen med Gud. Ordet var sammen med Gud. Det tredje, vi skal bemærke, det er, at ordet var Gud. Ordet var Gud, altså ordet er ikke alene sammen med Gud. Nej, ordet er Gud. Det fjerde, jeg vil have, vi skal bemærke i vers 2, det er, ordet er en person. For som der står, han var i begyndelsen. Og han, det ville man kun sige om en person. Så hvis vi opsummerer, så er der altså her tale om en person, der var til, før verden blev grundlagt, som er sammen med Gud. Det vil sig altså sammen med Gud Fader, og som også selv er Gud. Men så ser vi så noget rigtig interessant i vers 14. For her der læste vi jo, og ordet blev kød. Ordet blev kød og tog bolig i blandt os. Han blev kød, og det vil sige, at udover at være Gud, så blev han også et menneske. Han blev menneske, og han tog bolig i blandt os. Og når Peter skriver om vor Herre Jesus Kristus, at han blev dræbt i kødet, ja, så forstår vi altså, at han som et retfærdigt menneske led og døde på et kors for de uretfærdige. For de uretfærdige. Det vil så altså sige for os. Men igen, hvordan kunne det fjerne vores synder? Hvordan kunne det føre os til Gud? Det kommer vi som sagt til lidt senere. Så skriver Peter, at efter Herren Jesus Kristus blev dræbt i kødet, så blev han gjort levende i ånden. Han blev gjort levende i ånden. Og hvad vil de sige? Jo, dette er selvfølgelig en reference til opstandelsen. At Herren Jesus Kristus som menneske ved Helligåndens kraft blev opstanden igen fra de døde. Vigtigheden af det, det mener jeg ikke, at vi kan overdrive. Men det er også noget, jeg vil stille skarpt på lidt senere. Så skriver Peter i vers 19 her, og i den, det vil sige i ånden, som han lige har nævnt i det foregående vers, altså i Helligånden, i den gik han til de ånder, der var i fængsel og prædikede for dem. Det var dem, som var ulydige, dengang Gud ventede langmodigt i Noas dage, da arken blev bygget. I den blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Kontroversielle vers, de her. Men det er vigtigt at forstå, hvad Peter skriver her. Og det er rigtig, rigtig vigtigt at forstå det korrekt. For når vi læser det her, så kan vi meget hurtigt få den forkerte opfattelse af, hvad der står. Man kan faktisk godt læse det her, og så få den følgende opfattelse, som jeg præsenterer her. At Jesus Kristus, efter sin død, steg ned i dødsriget og prædikede for dem, der var ulydige i Noas dage, og som holdes i fængsel der indtil dommens dag. Hvorfor? Jo, for at disse mennesker således også ville få en chance for at høre evangeliet og for at komme til at tro på Jesus. Men lad mig sige det med det samme, at det er altså ikke det, der står her. Og lad mig også tilføje, at jeg synes, at det på mange måder er et problematisk syn. Hvad mener jeg? Det er det første, jeg synes, der falder i øjnene. Det falder i hvert fald mig i øjnene. Det er, at hvis vi skal forstå det sådan, at Jesus virkelig steg ned i dødsriget for at prædike evangeliet for fortabte sjæle, hvorfor så kun dem, der var ulydige på Noas tid? Hvad med dem efter Noas tid? Hvad med dem, der var ulydige fra Noas tid og til Kristi første komme? Hvad med dem? Og hvad andet derfor, jeg ikke synes det her giver særlig god mening. Et andet problem, som jeg ser, hvis den her tolkning, den skulle være rigtig, ja, det er, at mennesker i så tilfælde vil få mulighed for at omvende sig efter døden. Og det er et problem, eftersom skriften flere steder lærer os det modsatte. Hebræerbrevet kapitel 9, vers 27 siger eksempelvis, det er menneskenes lod at dø en gang, og derefter at dømmes. Altså, er et menneske først afgået ved døden, så er der ikke længere mulighed for at omvende sig. Er man først død, ja, så er det dommen, der venter derefter. Da vi nu har slået det fast, så lad os se på, hvad det er, der rent faktisk står. Peter skriver, at i den, det vil altså sige i Helligånden, I Helligånden gik han til de ånder, der var i fængsel, og prædikede for dem. Og lige en bemærkning her. I forhold til ånder, der var i fængsel, så er det en tolkning, når der står, der var i fængsel. For grundteksten siger ikke noget om, at de var, men det er blot, at de er i fængsel. Ikke at de var i fængsel. Og derfor er der også en del oversættelser, der gengiver det på en anden måde. Eksempelvis så gengiver New American Standard Bible det sådan her, at Jesus, han i ånden, gik til de ånder, der nu er i fængsel, og prædikede for dem. At han gik til de ånder, der nu er i fængsel, og prædikede for dem. Man kan så sige, ja, i New American Standard Bible, så indsætter de et nu, som ganske vist heller ikke står i grundteksten. Men jeg vil sige, at det er korrekt at forstå det på den måde, og det at de indsætter det, det hjælper os også til at forstå teksten, som den egentlig skal forstås. Fordi det, der rent faktisk står her, hvis vi skal gengive det, og hvis vi skal tolke det korrekt, det er, at Herren Jesus Kristus ved Helligåndens virke i Noah prædikede for de ånder, eller prædikede for de mennesker, om man vil, der var ulydige over for det budskab om omvendelse, som Noah i sin tid prædikede for dem. Disse mennesker sidder derfor nu fængslet, og man kan sige, de sidder varetægtsfængslet, i dødsriget, hvor de afventer at få deres endelige dom. Denne tolkning stemmer også meget bedre overens med det, vi faktisk læser i vers 20. For her der står der jo, at Gud han ventede langmodigt i Noas dage, i de mange år, da arken blev bygget. Og for hvad ventede Gud på? Jo, han ventede langmodigt på, at ulydige mennesker skulle omvende sig ved Noas prædiken og gå ind i arken. Men som vi så også læser, så var der altså kun nogle få, nemlig 8 sjæle, der blev frelst, underforstået, at resten gik fortabt. Jeg vil sige, det er uden tvivl måden, at det her det skal forstås på. Men hvordan kan jeg sige det med så stor sikkerhed? Jo, det kan jeg. For hvis det ikke er den korrekte udlægning, som jeg har præsenteret for jer her, så er vi faktisk ude i, at Peter er uenig med Peter. Postet op i 2. Peters brev, kapitel 2. 2. Peters brev, kapitel 2. Lad os læse, hvad der. Peter skriver her i vers 5-10 i lyset af det, vi lige har set på. Anden Peters brev, kapitel 2, fra vers 5-10. Han, altså Gud, skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah. Retfærdighedens forkynder, står der her om Noah. Her bekræfter Peter altså for os, at Noah, han prædikede, og at han var en retfærdighedens forkynder. Så han, altså Gud, skånede ikke den gamle verden, men bevarede kun Noah, retfærdighedens forkynder, samt 7 andre, dengang han lod syndfloden bryde løs over de ugudeliges verden. Byerne Sodom og Gomorra dømte han til undergang og lagde dem i aske og gjorde dem dermed til et advarende eksempel for ugudelige mennesker i kommende slægter. Men han reddede den retfærdige Lot, som døjede under frække menneskers udsvævende liv. For da den retfærdige mand boede midt i blandt dem, pintes hans retfærdige sjæl ved dag efter dag at se og høre deres lovløse gerninger. Og læg så mærke til, hvad Peter han skriver nu her, vers 9-10. Herren formår at fri de gudfrygtige fra fristelse, men hvad? At holde de uretfærdige i forvaring til straffen på dommens dag. Især dem, der beherskes af kødet i smudsigt begær og foragter Herrens myndighed. Spørgsmål. Lyder det, der står her i vers 9-10, som om, at de ulydige på Noas tid, eller en anden tid for den sags skyld, vil få en chance mere? Lyder det som om, at det er sådan, vi skal forstå dagens tekst? På ingen måde. Og så tænker jeg, at så skulle den være manet i jorden. Og nu da den er det, så lad os i stedet koncentrere os om, hvad Peter ønsker at fortælle os her i forhold til syndflodens vand. Det første, vi læser i forhold til syndflodens vand, det læser vi i vers 20, hvor Peter han skriver, at i arken blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Vi er tilbage selvfølgelig i 1. Peters brev kapitel 3 og vers 20, hvor Peter skriver, at i arken blev nogle få, nemlig 8 sjæle, frelst gennem vand. Og ydermere læser vi i vers 21, det vand er et billede på den dåb, som nu frelser jer. Ikke en fjernelse af lægemets snavs, men en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Så det vi læser her er altså, at syndflodens vand, som de 8 mennesker, der var i arken, blev frelst igennem, det vand skal vi se som et billede på den dåb, der nu frelser os. Men der er noget selvfølgelig, der er selvfølgelig et spørgsmål, der presser sig på her. Det er, at siger skriften her, at vi bliver frelste ved selve dåbshandlingen? Er der tale om, at vi bliver frelst ved rent fysisk at være blevet neddykket i vand og være blevet rejst op igen? Nej, det mener jeg absolut ikke er tilfældet. Og det mener jeg, jeg mener heller ikke, at det er det, Peter han argumenterer for her. For Peter skriver jo netop i vers 20, som vi læste, at vi er blevet frelst gennem vand. Han skriver ikke, at vi er blevet frelst af vand. Jeg vil så til gengæld argumentere for, at når Peter refererer til den dåb, som nu frelser jer, at så har han ganske rigtigt vores dåb i vand i sigte. For hvis han ikke havde det, hvis ikke Peter havde dåben i vand i sigte her, så mener jeg ikke, at han havde behøvet at forklare sine læsere, at dåbens frelse ikke handler om en fjernelse af lægemets snavs. Altså, den handler ikke om en ydre renselse, som man ville kunne opnå ved, at lægemet bliver neddykket i vand. Men den handler faktisk om noget langt, langt større. Det handler nemlig, som Peter skriver, om en god samvittighedspagt med Gud ved Jesu Kristi opstandelse. Det er den pagt, det handler om. Her skal vi altså forstå, at det ydre tegn og vidnesbyrd på, at denne pagt med Gud, den er blevet indgået, ja, det er jo netop dåben i vand. Hvorfor? Jo, for dåben i vand ved neddykkelse i vand, den markerer og den vidner om, hvad der er sket. Den markerer og den vidner om, at det gamle menneske, der levede for synden, det menneske er dødt, det menneske er blevet begravet med Kristus. Og ja, mere end det. Dåben i vand markerer og symboliserer også, at når et menneske rejses op af vandet igen, så er det menneske blevet vasket ren. Og så er dette menneske blevet rejst op til at leve et nyt liv med Kristus. Et liv, hvor det menneske søger at leve til Guds ære. Dåbsvandet skal altså forstås som et billede på en åndelig virkelighed. Et billede og et ydre tegn på den store frelse, Gud har udvirket i vores liv. På samme måde hang syndflodens vand også sammen med Noah og hans families frelse. De blev jo ikke frelst af syndflodens vand, men syndflodens vand begravede den gamle syndige verden. Syndflodens vand vaskede den verden bort, hvorefter en ny verden opstod. Og Noah og hans familie, de blev frelst fra Guds dom, fordi de var i arken. Ligesom du og jeg bliver frelst fra Guds dom, fordi vi er i Kristus. For vor Herre Jesus Kristus, han er vores frelses ark. Og i kraft af ham, og i kraft af hans opstandelse, ja, så har vi en god samvittighedspagt med Gud, som Peter skriver i vers 21 af dagens tekst. Den pagt skal vi nu se lidt på. Og kort fortalt, så er den pagt, der er tale om, det er selvfølgelig den pagt, vi kender i det nye testamente, som den nye pagt. Det er en pagt, der er indstiftet ved Jesu dyrebare blod. Som Herren Jesus Kristus selv sagde det i Lukas evangeliet, kapitel 22 og vers 20. Dette bære er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer. Centralt for pagten her er altså, at der ikke er tale om dyr, som der var i det gamle testamente. Der er ikke tale om dyreoffringer. Men der er i stedet tale om, at Herren Jesus Kristus, der taler om, at Guds enbårne søn, han har bragt sit liv som et offer for synd. Og spørgsmålene, som vi stillede tidligere, de er så, hvordan kunne det løse vores problem, at Jesus som et retfærdigt menneske led og døde for uretfærdiges skyld? Hvordan kunne det rense vores synder? Hvordan kunne det føre os til Gud? Og hvorfor er det så vigtigt, at Jesus efter sin død blev gjort levende i ånden, som vi læste i vers 18? Altså, hvorfor er det vigtigt, at han som menneske blev oprejst fra de døde ved Helligåndens kraft? Det vil vi se på. Men lad os først begynde med at besvare, hvordan Jesu død kunne blive til gavn for os. Og for at vi skal forstå det, så skal vi også forstå det teologiske begreb, vi kalder for tilregnelse. Tilregnelse.
Imputation.
Ja, det. Tilregnelse. Jeg prøver at forklare det, fordi hvad handler tilregnelse om? Det handler om, at da Guds enbårne søn hang på korset, da tilregnede Gud Fader ham vores synder. Og hvad det betyder, det er, at alle vores overtrædelser, alle vores synder, hvad enten de er fortidige, eller nutidige, eller fremtidige, så er de alle blevet tilregnet ham. Eller man kunne sige, de er alle blevet tilskrevet ham. I praksis vil det altså sige, at synderne er blevet taget fra os, og de er blevet lagt på Kristus. De er blevet lagt på vor Herre Jesus Kristus. Således at da han hænger på Golgatas kors, ja, der modtager han så Guds retfærdige straf for vores synder. Han bogstaveligt talt tømmer Guds vredes bæger for vores synder, og han dør i vores sted. Han får den straf, og han dør den død, som vi alle havde fortjent at dø. Og hvad er resultatet af det her? Resultatet er, at han nu fuldstændigt har slettet hele vores gældsbevis. Han har slettet hele vores gældsbevis. Med hele vores store katalog af synder, såvel store som kæmpestore synder. Alle vores synder er for evigt borte. De findes ikke mere, for Herren Jesus Kristus har sonet dem. Og det er ikke det hele. Det er ikke det hele. Vi skal også huske, at det øjeblik, at en synder omvender sig og tror på Herren Jesus Kristus, det øjeblik, et menneske sætter al sin lid til ham som sin Herre og frelser, det er også det øjeblik, hvor at Gud tilregner det menneske Kristi fuldkomne retfærdighed. Altså det vil sige, at det fuldkomne og det syndfrie liv, som Jesus han levede her på jorden som et retfærdigt menneske, det liv, det tilregnes nu ham som tror, det liv bliver sat ind på hans konto, om man vil. Og på grund af troen på Kristus, på grund af troen på Herren Jesus Kristus, så ser Gud altså nu det menneske som værende iført og som værende iklædt Kristi fuldkomne og pletfrie retfærdighed. Og ved I hvad? Fordi at det er en realitet, så kan det menneske nu komme frem for Gud. Fordi det er en realitet, så har det menneske nu adgang til at træde frem for ham, til at komme frem for hans nåde, frem for hans nådens trone, sådan som vi så ikke var muligt i salme 5. Pris hans hellige navn. Kære brødre og søstre, derfor kan vi nu sige, at Kristus med sin lidelse og død har formået det, som ingen af dyreofrene kunne, nemlig at tage vores synder bort og føre os til Gud. Men lad os ikke glemme, at det også er rigtig vigtigt, at Herren, han blev gjort levende i ånden, som dagens tekst siger. Altså, at han blev opstanden fra de døde. For var Herren Jesus Kristus forblevet i sin grav? Var han ikke opstået fra de døde, men var han forblevet i sin grav? Ja, så siger skriften faktisk til os i 1. Korintherbrev, kapitel 15, vers 17, at jamen, så er vores tro forgæves. Så har vi troet forgæves. Og den siger også, at så er vi stadig i vores synder. Hvordan det? Hvordan skal vi forstå det? Jo, for om Herren var blevet i graven, så havde det været et sikkert tegn på, at han selv var en synder, og havde fortjent at dø. Og hvis han selv havde været en synder, der havde fortjent at dø, så kunne han selvfølgelig aldrig nogensinde have frelst os. Og som sådan kunne han heller ikke have udslettet vores synder. Og hvad ville der heller ikke have været? Der ville heller ikke have været en fuldkommen retfærdighed, der kunne blive vores. Således ville der heller ikke være nogen opstandelse fra de døde i vente for os. Der ville ikke være nogen opstandelse til herlighed, som vi jo håber på, og som vi ser frem til. Kære brødre og søstre, var Herren Jesus Kristus ikke opstået fra de døde, ja, så havde vi selvfølgelig heller ikke den her gode samvittighedspagt med Gud ved hans opstandelse, som Peter taler om. Men Herren være lovet, det har vi. For Herren er ikke alene opstået fra de døde i stor triumf over alle sine fjender. Men hør, hvordan vers 22 beskriver ham. Han bliver beskrevet som han, som er faret op til himlen og sidder med Guds højre hånd, efter at engle og myndigheder og magter er blevet underlagt ham. Kære brødre og søstre, her sidder han. Her sidder Guds enbårne søn ved Gud Faders højre hånd. Fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Og ja, han sidder, hvor han sidder. Og han sidder som et menneske. Et herliggjort menneske, der har triumferet der, hvor Adam fejlede. Et menneske, under hvem hele skabningen er underlagt. Han sidder der som konge, højt ophøjet over alle magter og myndigheder, skriver Peter. Derfor, kære brødre og søster, så er det også derfor, at vi har set på tidligere, at vi har så absolut intet at frygte. Hverken fra mennesker eller fra Satan. Vi har, vil jeg også understrege i forhold til dagens tekst, vi har heller intet at frygte fra Gud. Og med det, der vil jeg sige, at vi behøver ikke længere at frygte for Guds dom. For vor Herre Jesus Kristus, han sidder ved Guds Faders højre hånd, og han går i forbøn for os. Han sidder der som vores advokat. Han sidder der som vores talsmand. Hans sårmærker i hænder og i fødder og i hans side, ja, som han stadig har, de fortæller jo, og de vidner om, at han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. At vores straf, den er betalt, og der er intet mere at komme efter. Alt er betalt. Hvem kan da anklage Guds udvalgte? Jamen, det er der ingen, der kan. For vi er blevet frelste. Vi er blevet retfærdiggjorte ved en god samvittighedspagt med Gud. Ved vor Herre, Jesu Kristi opstandelse, ved ham, der slettede alle vores overtrædelser mod Gud med sit eget dyrebare blod. Amen. Skal vi slutte af i bøn til Herren. vor store Gud og vor himmelske Fader. Vi takker dig for alle dine gode gaver. Størst af alt, du har givet os din egen søn, vor Herre Jesus Kristus. Og vi takker dig, at vi ved ham har en god samvittighedspagt. At vi ikke længere behøver at frygte for din dom. At vi med frimodighed kan komme frem for din trone. Vi, der før ikke havde adgang, vi er nu blevet givet adgang, fordi du har retfærdiggjort os. Du har givet din egen søn, og han har sonet alle vores synder. Himmelske Fader, vi priser dig i dag, og vi takker dig. Må du hjælpe os til at forstå alle disse sandheder, til at vokse i erkendelsen af dem. Det er det, beder vi i Jesu navn. Amen.